mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ile muna binu banso pebo ibo la muna banso na sango ya mokili ya lelo. Sango la biso na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tukumi ngonga ya zomi na moko, ngonga moko ya mbuna nzanga awa na Washington DC, ngonga moko nze Itazini ipa ituzeli kopesa bino sango, te tukumi ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe na Kwamut, pe ya zomi na Libwa, na Goma, pe monile nyonso ya Ekolo Congo Democratique. Na studio eye tuzali na lisungi ya Michel Joseph, na PJ Elliot, na Ndele ya Masini, tuzipe lisungi ya Marius Munga pona kopesa bino sango eye. Na elobeli eye, wabino eli isango. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Maponami makatikati ya bokondi ya Joe Biden awa na Etats-Unis, botangi ya bilembo bozali kokoba na ba eta mingi kati ba républicain baleki moke na bibunga na suku ya balakisi bilongi ya parlement pe ba démocrate na senato suku ya likolo mbonge ya motanetu ya ba républicain esakola maki emonanite.
Ba républicain baike bazali ko conserver moi portion à pouvoir na bango na niveau ya ça ya salle de ya
représentant
ya ba représentant bazali ko conserver mais pas de manière aussi brutale ndenge l'Obama.
Na Ekolo Congo Democratique, mbela ya tata mokonzi Félix Tshisekedi na tina ya kutelemela bitumba na monele ya Ekolo Congo Democratique endimami lolenge mingi na bayi politiki tukulanda boko na bango awa. Nungu nungu sima na mokambi ya sika yetuka ya Nord Ubangi Mobutu koti ya mbula matari na ye baike bapameli bozangi ya basi tokolanda sango yango awa.
Likambo wana esepe nisika kate ba mama me esepe sipete ba nyoso ba oyo ba yebi seke se feminisme
lelo izali mokulu tolanda kali na kanabiso lokole alanga nzembo Verkis Kiamangana oyu akufakio mokolo mwa zumi na misato ya sanza eleki ya kukunda mao mokolo mwa le 20 novembre muzaliko ya na Kinshasa mobeti mindule Felix alwaze kwa ayambaki pune yangu Christophe Mbusu Kudia mukambi Assemblée Nationale na tina ya kusulula mabungisi makosalima Marius Munga asunoni bongo na Felix waze kwa tukolanda yangu awa kati yambune yangu tulandana nusangu na bukuse na Marius Munga.
Mapona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden, lobi loliki awa Etats-Unis, Amerika, botangi, bo bilembo, bo kobilelo na ba etanzike. Ba republikan, lingomba ya mokonzi ya kala Donald Trump, bazali na nzela ya kolonga bibonga mingi na suku ya balakisi bilongi to kongre. Kasi ba demokrate, baleki kaka moke na senato suku ya likolo. Eko sengela ko zela bo kobi ya botangi bilembo, pona koye ba penza ngambo nini eko zwa bibonga koleka. Ba eta lokola Arizona, Nevada, Wisconsin pe Georgia esilisi na ino kotanga bilembo te. Mbonge ya motane to ya ba republikan musalamite lokola baike bazalaki kozela kati na ba media ya Amerika. Mbongwana esalemi na ba eta nzike lokola na Floride ezali koleka na ngambo ya ba republikan. Mokambi ya ba republikan Ron DeSantis aponami po na mbala isusu bo gouverneur ya Floride na koleka bilembo tukumi bale libose ya mbanda na ye ya demokrate. Yango epesi bato mingi makanisi ete akoki kowela maponami ya bokozi ya mboka na mobu 2024 atako Donald Trump pe asi asakoli ete akozala na maponami mango. Kaka na Floride, elenge yoko ya mibu tukumi bale na mitano Maxwell Frost nde aponami na suku ya balakisi bilongi. Na ekolo Kongo Demokratike bato koleka tuku mibale, babo mami na bitumba, basimba minduki, pebibundeli, basala ki na butu ya mokolo mwayambo na mposo, kino mokolo mwa mibale na mboka boku na teritori ya Kwamut na ituka ya Maindombe. Molobili ya Societe Civile ya Kwamut nkete mboma butu, alobi ete bato, bamandoki baye, baye bani, bakota ki na mboka buku, mpe babandaki ko boma bato, kasi bavandi, bamibatera ki na kusale laka ba machete. Mokambi ya ndaku ya bukeli mibeko ya ituka ya Maindombe, andini sango yango kasi apesi mutango te. Nangamo na ye, mukilimi beko ya ituka eye, muiza na kami, muzik, alobi ete, bato tuku misato na mitano, ndeba kufi mpe apamili mbula matali na Kinshasa, komitungisa te pona matata mpe bitumba kati na bayaka, mpe bateke wuto sika kule kasanza mitano. Mbula matali na Kinshasa, elobaki mikolo miliki ete, bato nkama mibale basi bakufi na bitumba biye. Bafandi mingi ya bisika bitumba bikomi na Maindombe na Kwilu pe na Kwango, bakimi bisika bavandaka. Mwa kimia ezongisika na Rutshuru sima na mikolo mibale ya bobeti ba bombe ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratike, FARDC na bisika ba tomboki ba M23 na Bunagana, mpe Jomba na Rutshuru na bangomba ya Chanzu, Runyoni, Musongeti mpe Sabinyo na ituka ya Nord Kivu. Bafandi bayike ba ebakimaki na ngambo ya Uganda, bakomi kozonga moke moke elobi banzeneneke. Nangambo isusu mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa alobi lingomba liaye lizali kokoba kosenga masolo pona kimia kasi ekebisi ete lokola mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike eponi kosala bitumba endima yango tina suka. Bertrand Bisimwa akomi yango na compte Twitter na ye abakisi ete elingi koloba ete oyo aliki makasi akokonza. Kinshasa esenga kalisusu te bolongu ya M23 na bisika ebongisa. Yambo na yango, M23 epamela kimbula matali ko beta masasi pe bibundeli ya makasi bisika ba civil bazali na kosalela ka mpepo ya bitumba mpe paka paka uto mokolo mwayinga. M23 elobaki masasi ma FARDC, mampinga ma RDC, nde matindi ba fandi, ba civil, kukima bisika na bango ba vandaka. Bakilimibe kwa ekolo Kongo Demokratike ba lekisaki lobi sima ya kopuna, bo pekisi ya bo kotisi, pe bo sangisi ba bundi ya mangoma ba sima minduki, mpe ba dongolo miso na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike. Batindi malako mango na mbula matali. Kasi bandimi ete masolo na ba sima minduki makoki kosalema na maimatali politik. Mbula matali ya Etats-Unis esakoli lelo bo bandi ya bo yokani to partenariat public-privé na bikolo bia bobola na ntina ya komema na lombango bo keli na bo saleli politiki ya petwa. Makanisi mango, mavandisami na maye mabengami kredi carbone to lolenge ekolo songolo emelaka carbone eye ebimisa makana mokili. Bo yokani bwango, bokosale mana fondation Rockefeller pe na Bezos Earth Fund na bikolo bia sud. Mutindami Amerika pour la matali climat John Kerry alobi aliki ete ekozwa lolenge kino tokoma na COP28 likitalia ONU pour la climat.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Mapona mini makatikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na Etats-Unis. Botangi bilembo bozali kokoba na beeta mingi kasi ba republikan baliki moke na bibonga na suku ya balakisi bilongi ya parlement pe ba demokrate na senato suku ya likolo mbonge ya motane to ya ba republikan esakola maki na basondage esalamite. Mosali wa bino Edi Sango abengaki na Atlanta na Georgia mobandisi ya Smart Network Guy Mukulu.
Mapona miesami na ndenge elongo bani bato baike bakei ko vote selon ba choix na bango pe ba choix politique na bango to moni ke liboso maponami et l'Obama dit que ba républicain ba kozonga avec force parce que ba conjonction sur le plan certains éléments oyokoki ko influencer économie en mboka et quelque peu en défaveur, il y a l'administration, il y a l'élo, mais malheureusement, ou heureusement pour l'administration, il y a Biden, Makambo Salemi Bongoti. Donc, les républicains, ils ont conservé moi portion à pouvoir na bango na niveau ya ya salle de ya chambre
de représentants
ya ba représentants bazali ko conserver mais pas de manière aussi brutale ndenge lobamaki ba tendance pe zali que ba ba démocrate ba conserver de manière relative moi avance bazan ango na niveau ya sénat. Donc voilà, moi équilibre, on a peut-être copié qu'on s'est maintenu.
Et là, vous n'avez pas été en dengue, bah sondage, na bah tout monsieur, bah analyse, bah là-bas qui y a mon ami Pounami, été bah républicain, topé vague, topé mbongé, y a montagne, et ça le matin.
Ma camboleki, moi mingi, bah ils allaient pas si pour n'ako pour faire ça, bah vrai, bah raison, parce que bah électeur, bah ils allaient na bah motivation, na bah mot personnel. Mais du moins oyonga ina ko loba comme élément objectif ezali par exemple en matière ya immigration administration ou ya Biden ezali très large bazali très flexible alors batu baike ba monique ezali favorable pour la immigration, pour la cas de régularisation, il y a des cas où il y a des bélés, il y a des cas où ils allaient qui pendant et où ils allaient qui n'ont régularisé, il y a des cas où il y a immigration, ils allaient motiver, battre les bélés, les électeurs et bélés, que vous allez favorable à l'administration et à l'île.
Ma tuende mingi za kibongo mwana mboka Gimukulu uyazali bongo mukambi ya Smart uyazali Think Tank na Georgian Atlanta mbela ya tata mokonzi ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na bana mboka ko telima pona bitumba bozali na monile ya mboka mundimami na lolenge mingi na bayi politiki bayike bapesi makanisi na bango tulanda bongo sango na Nathalie Sekaburo.
Mbele ya Felix Tshisekedi endimami na lolenge mingi na bayimboka mpe bayi politiki. Masanga mingi mazali kopesa makanisi mabango toko saa botamboli po ete eyano elamu ezwama na maimatali bitumba na este ya ekolo Kongo Demokratiki. Maître Richard Pinda, moko na balobeli ya UDPS, atalisi ete mbele yena eyokani penza na bisika bison komona bilembo ndenge bizali komonana. Asengi bongo na bayi RDC bonson kosimana na maboko na kocha munguna libanda na ntina ya kubundela nkita ya ekolo. Teo kameto ni shampinda.
Po ekolo etelema esengeni na biso bayenge bene ya ekolo oyo ya Kongo tosimbana na maboko poto nukatosa la munguna abiba libanda kino biso tozonga na kati na biso poto iba ningini ya koregle wa problem ya biso. Po tozali Kongo lelo po biso nyoso tozali na eteni ya mabele oyo ezali kobenga makongo.
Po na Jerry Lubala, moko ya lingomba politiki ya opposition kita mbela yeye ezali malamu kasi esengeli na mokonzi ya mboka asala mabongisi moko pona kubatela bayi politiki banson
mena ki ya lanse lisusu apel ango visiblement tozo zela ki kadra ango sipo biso to ya kotya maboko na biso po tolo babon o topesaki mena ondibi koyamba yango me soki kadra moko eza definite sa nous insécurise complètement.
Na ngambo ya lingoma politike nouvel elan ya Adolphe Mozito na maloba mamoko na bango fokasa kukelemena atali siete bango balandi mbela ya mokonzi ya mboka te kasi bazali kotosa maebuku likonzi ekomi na article 63 na oyo etali kodefendre ekolo na oyo etali bitumba yango wana batelemi mpe lisusu bakotambola omokolo mwa le 17 ya sanza eye toyoka fokasa kukelemena.
Biso tolandi mbela ya mokonzi ya mboka te me tolandi mingi mbela oyo constitution epesi biso na article 63 elobi boye na ntango oyo ekolo ezali na pati ya menace ya agression esengeli na mwana ya mboka nyonso atelema mpona adefendre patri na ye yango nde moki ebengisi biso na rassemblement oyo chef de l'etat abengi na mobilisation biso pe tobengi na marche ya le 17 po ete to manifeste soutien na biso pe attitude na biso lokola bacitoyen ya koyeba kodefendre ekolo na biso po mokili mobimba bamona pe bayeba ke tozali moto moko.
Bayeli Sanga di pro, dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition Oyo et Kambemi na maître Constant Mutamba. Batambola ki na balabala, pona kosenga na bambula matari ya bikolo Amerika, pe ya Grande-Bretagne, beli sous Nations Unies, batika kosunga ekolo Rwanda na maimatari bobomi, bozo sale makuna na est ya RDC, batika ki mokanda to memorandum na bango, toka Constant Mutamba, mokambi ya di pro.
Biso bayi opposition républicaine, to yebo e commis mobilisé devant MONUSCO pour nous rejoindre à témoin au regard et à mémorandum Nabiso pour te adresser au gouvernement américain pour te réserver les copies na nation Tosengi ete gouvernement américain, peuple américain, bani désolidarisé na Rwanda. Po ete ba soda na bango ba bima mabele ya Congo.
Mampinga na ekolo Congo démocratique. Ba beta kibongo na nzela ya mpepo ya bitumba. Ba bombi omokolo mwalobi oyoki likolo na bisika M23 ezali. Nathalie Sekabuoro simu rabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Nathalie Sekabuoro. Nungu nungu sima na mokambi ya sika ya etuka ya Norubangi Mobutu kubimisa mbula matari na ye na eskoti angu na sika baike ba pamelie bozangi ya basi tulanda bongo sango na Frank Biliwe.
Sima ya bubimisi pe kutalisa mbula matari ya ye na batuma ya etuka ya Noru ya Ubangi posweleki. Bilenge basi mpe ba mama ya ituka ina basepeli soko mokete mpambate mwasi mokote azwami okati ya mbula matari ina Chantal Bassa mukambi wa kolektif de femme ya Noru Bangi atumbuli mungu
likambo wana esepe lisika kate ba mama me esepe sipete ba nyonso ba oyo ba yebi seke se feminisme ba oyo ba litakapu égalité entre l'homme et la femme et la mibali et la basi makambwana et c'est ici mutumoko
pona yango eloko nini bozali kusenga na gouverneur ya Norubangi
posa na biso pe makanisi ya batu nyonso ezalaki boye ke tango gouverneur malo akokompose gouvernement na ye akotenir compte na présence ya basi na kati ya gouvernement na ye ezali pamba te po na siècle o tuza nango esenga ke makambo nyonso tozosala na se na mokili na domaine nyonso esengeli pase ya basi ezala na kati baloi badekret baconvention kol ezala constitution meme ya mboka na biso ezoloba makambo wana epa na biso ba peuple ke soki bozosala makambo esengeli présence ya basi ezala na kati mwasi moko na kati ya gouvernement na ye te alo tolobaki yango tolobike vraiment gouverneur malo ayokisi biso soni c'est comme si na province na ye basi bazali te milieu basi ya province na ye esengeleki atenir compte ya présence ya basi na kati ya gouverneur yango tozosenga na ye en tout cas plus jamais à sala makambo ndenge wana a luka pe sa pose déjà à promettre na devant l'assemblée provinciale que a joué bonne note à accepter sa pe ba mama ya ko honorer surtout la femme du Nord Ubangi vraiment accepter sa bien imaginez tous les services de l'état na kati ya province ya Nord Ubangi il n'y a que deux femmes chefs de dont je suis aussi
posengeli koyeba te mbula matari ena ya Nord ya Ubangi ezali bongo na baministre zomi bakomissaire spéciaux babali mwasi moko oyo azomi okati ya bango azali nde kalaka mokambi wa etuka ya Nord ya Ubangi Malo Mobutu alaki na batoma kopesa eyano na lombango na likambo lyango na ndimi te motango ya basi ezali moke okati ya mbula matari ya ngai na komi yango mpe eyano ekozala malamu ekopesa mela bino mpe osima ya mwatango ngo ezali mpe lolenge moko na assemblée provinciale epaikani basi bazali bobele basato otugemina Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika
matundu mingi Frank Biliwe sika linaka na biso lokole Alanga nzimbu kia mangwa na verkisa uyu akufa kimokolo mwazumi na misato na sanza eleki ya kukundama umokolo mwa le 20 novembre wa mozaliko ya na Kinshasa. Mubiti mindule Felix Waze kwa ayamba kipuna yangu Christophe Mbusu Kujamu kambi ya Assemblée Nationale na tina ya kusulula na likambuli yangu Marius Mounga asululi bongo na Felix Waze kwa tulanda.
Felix Waze kwa mbote na yo?
Mbote Marius Mounga.
Merci mingi lokola undimiko yano na mituna na biso to yambio po mikolomi baleni leki lobby ou bien lobby kuna okendaki kokutana na président ya Assemblée Nationale Christophe Mboso pona kosolola na maimatali matanga ya verkis ya mangana mateta wa kufaki mukolo ya le 13 octobre pene na 4 semaines lilo ti lilo bakundi ete okenda kokutana na Mboso okenda kosolola na yini.
Oui, merci Marius. Donc maintenant, mon conseil au Parlement, M. Christophe Mbosso, d'abord, nous remercions pour l'accueil. Et puis, vraiment, ça va bien approcher mon tout pour comprendre. Et j'ai beaucoup appris, même à M. Mbosso. Ceci, la monsieur Zalaki, où est-ce que vous avez dit que vous parlé du peuple pour tous les là, Papa Verkis. Vous avez dit que non, la semaine, ce n'est pas possible. Alors, nous avons passé au week-end, donc un samedi. Et voilà, c'est que bon, ça, dans ce cas-là, tous un samedi, un dimanche. Voilà, tous un samedi, un dimanche. Mais dans la semaine, vraiment, moi, été. Deuxième peu, qui passe chez Zalaki, tout de suite, au Kossi Mikana, déjà, pour la Mbongo et Bima, pour la Tokuna Papa Verkis. Et là, on s'est un peu pas naïe, à jouer une influence naïe, auprès de l'autorité à Mboka, soit à la mort à Kourbanabango. Parce que, un mois, la morgue, pour la Moutoukola Verkis, et Zobima, on a toujours coquaté, on dirait toujours pour avoir géré l'événement, on était. Vraiment, le bac qui a aussi quelque chose pour les Cambouana. Permis ça, tout ça, qui, la Kenegi Peko Sengaye, soutien aïe pour la Cambouyo. En attendant, mon officiellement, il y a Mboka Ibima. Et puis, tout ça, qui, il y a Moko, VV, Jean-Yves, qui a mangé, il y a Mboka Verkis. Donc, nous avons aussi, voilà, bah, on peut passer à besoin, il y a un moyen pour continuer, pour continuer ma tanga. Après, la Kibiso promesse, la Kibiso, la promesse, Moko, à obtenir.
Tout qui n'est pas, tout qui pas, Félix Oze, quoi. Verkis qui a mangé dans ma tête, Azali Moutou Pambate, pour nous battre Bélé, Balobi, que Aza parmi Batou, Aza ma pionnier, Yarumba congolaise, Natangi article, Mouro Lobi Koutou, Kaza, parmi Africain, Libousso, Ozalana Studio. Yé Moutasala, que groupe Bélé, Biman, Mboka, Nabiso, comment Moutou Loko, la Yéwana, Lilo, pour nous Kokundaye, même problème Yambongo, et Koukiko se poser.
C'est-à-dire que Foye Ba, même là, il m'a dit qu'il Verkis. Donc, l'artiste, il m'a dit qu'il soit là, Verkis. Mais avec quel moyen? C'est ça le problème. Le niveau de Verkis, il y a l'implication quand l'État ne fait ça. Mais, il y a une implication à l'État, dans ma démarche, il faut être là. Il y a d'abord, il faut être le calendrier, le chef de l'État. Pour tout ce qui est chef de l'État, ça, au moment où il y a bien été pour l'honneur. Donc, tout ça, il faut veiller, payer le calendrier, chef de l'État. Il y a un moment, il y a un moment qui correspond au mal 19. Samedi, tout qu'on dit le 20 novembre. Et là, le problème, il y a mon aîné, c'est-à-dire que, disons, tout qu'on a appris à toute la famille, mais ça n'a aucun rapport. Si vous avez les cambous, il y a Sergei, il y a les bourreaux. Non, mais vous avez les cambous. Papa, non, il faut y mata, il m'y coup. Toi, il y a MCO, il y a Brazzaville, il faut baya. Maneko, il y a Angola, il faut baya. Maneko, Moussou, il y a un poto, il faut baya. Famille, il y a pesant un poto, il faut. Au moment où on a maneko, il y a une liste. Par exemple, vous allez belé. Oui, je sais qu'il faut pas moyen, et ça va.
Mais ils ont balayé beaucoup sauté, et tu as vu que chaque fois, balayance ou artiste à mon aîné à Koufaka, Makambo Salaka Jouzou, tout autour, na Makambo ya Mbongo, na Makambo ya Matanga. Est-ce que c'est important que ce qui est artiste à Koufi, Batouba Lelaye Ndengewana, par rapport à Yabatou Moussou sur la société?
Oui, Marius, il faut déjà que l'artiste est au Koufaka presque chaque jour. Est-ce que vous avez chaque jour l'État est impliqué dans le Makamouana? Les alliés, l'artiste est d'exception. Au moins, on trouve la taboulée dans le Koufaki. Et ça va comme ça, la Moka. Il y a un peu de le Kambo, il y a Verkis, il y a les Kambo même, il y a Afrique, il y a monde, mon Biba. Il faut pas moyen de la conséquence pour notre rôle là. On a l'orchestre de la mission, la mission de Koufaka, le leader, on a dit que le Koufaka, on a dit que le Koufaka, on a plus de 5000 membres. Je ne pense pas que tout ça à l'État. À ta 10 fois dans moi. Donc, tout 10 fois dans l'année. Non, ce sont des artistes d'exception. On est Makamande, on est Salamaka. Voilà. Mais donc, ils ont mérité un hommage à l'État.
Alors, tout qui n'est pas, tout ce qui n'est pas, Félix, c'est que ça, à moins que la Boussana, Namounio, ukoti na masolo ya organisation ya matanga ya artiste ya mboka na biso, est-ce que vous avez raison particulière pour nanini pour na versus ka mangana obimisi mutu
ngai ba bimisi singa mutu ngana zaleki na region te nazaki na ngana ndako tango papa verkisa kufi bato balobi nani akoki momentanement ko remplacer ye a organiser pe matanga na ye inanimement bato balobi ke oyo akosala boye eza Felix Wase kwa
pour nanini
ngana zaki na pate. Bon, mon nez tout vivra à Boué, bateau observe à Bissot, hein? Bateau observe à Bissot, bas au monde. D'abord, basana qui référence, na, sixième anniversaire, y a Liwa, y a Papa Wemba, n'est-ce qu'il a organisé qui en haut. Voilà, donc, bah, mon nez qui est les gars qui bien, donc, voit mon matériel, il connaît mon ingaté, et puis, bah, mon nez, là, c'est comporté à cas. Bateau, mon bien, on va pas un gelou. Peut-être, parce que maintenant, à Boué, c'est un abattouté, c'est un abéna un gelou, n'est-ce qu'il y a un dirigeant, et on va pas ça, recours, n'a pas. Donc, nous, on a évalué, bah, on va mon nez qui, biso ego bisaka ba problème malamu yo Felix Wase kwande osala likamboyo quelque part e onora kinga iba twa kansa bon pona ngai donc na odise voir ba tout jusque là ba mozo de ka très bien.
Alors matanga ya na verkis ya mangana ils a prévu de balobi ils a le 19 na le 20 novembre et lo koni oyo bozali ko organiser pona ko ezala assez spécial.
Non moni liwa ya mutu entièrement mutu ça jamais spécial.
Spécial
les amis. Non, ils donc, il faut, Babeta, pour les il faut que tu aies un Sika Baya, pour que tu aies un Baya, pour que tu aies un Baya, pour que comprennes un Baya. Donc, voilà, mais en tout cas, il faut que tu aies un Baya. Voilà, comment. Mutsoka kufi yako maluko na neti batu yako zwa dekont final. Na historiki system moko, tosa tobanda kiba kotizasyon. Nazaki dakuru muta liboso na pasifiki na kotizasyon wana. E a chak fa nazara wasubi batiesu kotizasyon na ati lisusu. Sadi na yote sono akome de fwa. Donke, ifo miso peto kotizara na mousu artista kufi. Mbongo na topesa kiyango na fami ya verkis kia mongana. E a chak fa mbongo ne balogo zara tono pesa pekaka na fami na ye. Donk to lingwa nouvote moko ezala.
Voilà, tozo souhaité que nyonso eleka ndenge sengeli na tozo zali loba moko ko koloba na bande ko nyonso bazali ko landa biso par rapport ya Verkis Kiamangana oyo atika biso le 13 octobre matanga na biso matanga na ye tozo rappeler ko zala bongo le 19 na le 20 ya mois oyo.
Oui, ba artiste ni seigneur surtout à travers le monde. Te ba ko honorer ba oyo biso. Jamais au monde architecte akufi ba to baza plus important na biso la bango lokola ba médecin. On a battu à se mobiliser pour y. Bien sûr, tout ça, la mission là où il est qui a battu nous sauter. Donc, tout ça, la conséquence, on va camper à Boué. D'abord, il faut éviter la polémique inutile. Bah, au lieu que Félix Wase qu'on va embarquer, par exemple, la monsieur Bat et le Pueblo. Les gens s'agitent. Mais les rapports, et là, bah, dépensent mieux sur les chiffres. Voilà. On m'a dit, dans ce temps-là, il y a eu, et comment, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, on dit, tant que vous pour n'avoir la place, il fallait bien, bah, on a eu combien de comptes, on a eu la bande à Kouboni. Comme ça, tant que vous avez eu même 1000 francs, vous comprenez que les gens vont vous élater. Tant que vous avez eu un bâti, vous avez eu un bâti, vous avez eu un bâti. Tant que vous avez eu un photo, vous avez eu un bâti, mais ce qu'on a eu un bâti, après ça, il y a eu un bâti. Mais ça, il y a eu des promesses, mais quelles promesses, il y a eu un bâti, donc on a eu un salaire. Tant que vous avez eu un salaire, on a eu un comité, les alliés, il y a eu un obsèque. Vous voyez, il y a eu un bâti, vous avez 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 même t'as le lobe à la kissi, moutouka kaz, par exemple, un Congolais, mon, maître Gims, au lieu moutouka nanze mou ya maître Gims, mon apetou en Guinda, t'as dit, comment on relie ma kamounio surtout nan bongo, et on a zolo bake, moni moutouka za, à la marteau, à comme ça ma kamounio soka loko la sete. Ça dit, bête à quelque part, moutouka za la problème yam bongo, za problème yam batouyon sauté. Moni, ça dit, que yo soko za la problème yam bongo, soko moni mou la batouba la simbape, à la petou en Guinda d'Angé, à bête à la balle, bientôt en Guinda d'Angé. Ndeti mwana mwana zomo na mikolo na États-Unis et pas na biloko na Wembanyama. Moni mwana mwana tobeta basket bo kitoko mwa ete na ebi origine na ete.
Aza Congolais.
Olo vani na ba. O na mwana mwana komo na Wembanyama na bi en tout cas africain oyo ay bo beta na basket. Te to vani na ba to fema wana nenga za na sangini deja. Mais comment to relier makamu nyonso to kaka so za na martu fo luka sete partout. Non? Ça dit que makamu go za la kaka relier na makamu ya mbongo te. Souye nan lay Marius ezali ke ba o bazana ba ide o ba yedi surtout na promettre batuke na lingi cette fois-ci to kuna papa Verkis avec mausolée à l'appui. C'est tout si je go.
Matin de mingi Marius Munga puna biano eyo ozwaki na alanga nzembo Félix Wadze kwa matin de mingi puna lisungi na yo na sango to pesi matin de mingi na Michel Joseph na PJ Elliot ba ibasunga biso nzela amasini to kutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pour l'édition na biso ya mibale to bosana te ba réseaux sociaux na biso awa VO Alingala ezalaki wabino edi sango.